Dos entornos máis emblemáticos da nosa cidade. O Parque Rosalía de Castro, onde ten albergado pois xeracións e xeracións de lucenses que veñeron aquí a disfrutar da súa nenez, da súa adolescencia, da súa madurez, e despois pois, da súa última etapa tamén. Non? E, por tanto, que naceu fai 100 anos, e por iso queremos conmemorar ese centenario de 1921, no mes de xullo, que se aprobaba en pleno, pois facer e realizar este parque. E a máis nació con esa concepción de non ser un parque destinado ás clases altas, ás clases acomodadas, da sociedade lucense, como viña sendo habitual, pois este tipo de zonas de esparcemento, sino para toda a sociedade, para que todos os lucenses tiveran un espacio donde poder esparcirse, donde poder socializar, donde poder facer relacións interxeracionais, porque estaba concebido para que todos os habitantes, independentemente da súa idade, tiveran este espacio de ocio, que creo que pois, xa cumprido o centenario desa iniciativa que levou en marcha o alcalde en aquel momento, Ángel López Pérez, de aprobar esta iniciativa, pois queremos conmemorar este centenario con unha mensaxe clara. Este é un patrimonio BIC, un patrimonio de todos e todas as lucenses, e un patrimonio que queremos que a xente coñeza, que respete e que ame, porque isto será o que faiga que respetemos estes entornos e cuidemos entre todos o noso patrimonio. E creo que a mellor forma é empezar pola propia administración, de poñer en valor pois, os máis de 200 bancos que ten, o máis de 90 luminarias que ten, máis aló da parte urbanística e imobiliaria, queremos tamén poñer en valor toda a riqueza natural que se atopa aquí. Para iso vamos a facer distintas actividades durante o mes de xullo, máis aló dos caballos que xa se viñeron facendo a través do Muramiña e Rabilita, a través da Concellería de Medio Ambiente. Queremos seguir pois, invertindo en este parque pois no mobiliario ou na zona de ocio infantil, na zona de biosaludable, pero tamén dar un paso máis aló. Non? Queremos que, unha vez que tamén esteña o día, o novo contacto de parque que se abrir, se contemplen pois, moitas máis acións para seguir poñendo en valor, xa digo, todo este espazo natural existente, para que identifiquemos tamén as especies que aquí hai, para que as reconozcamos, para que as valoremos, que tamén eso se vai a recopilar nun libro que está traballando Adolfo Dabel Vilela. En este libro que presentaremos pues, durante esos actos conmemorativos que realizaremos, hai que recordar que Adolfo Dabel Vilela foi xunto co arquitecto Portela que fixo no seu momento o plan director deste Parque Rosalía de Castro. Hoxe leva o nome desta insignia poetisa, desta insigne poetisa galega como é Rosalía de Castro, con todo un referente en moitos eidos e, por tanto, o que apoie tamén pois, este parque, pero no seu día este BIC se iniciou chamando oficialmente, oficiosamente, Bella Vista, polas memorables vistas que ten desde moitos puntos, non? Sobre todo a parte sur do parque. É o que queremos seguir ponendo en valor, respetar, cuidar este buque insignia da nosa cidade e que todos, desde o neno máis pequeniño que poida nacer pois, no mes de xuño coa celebración do centenario hasta o que cumpra os 100 anos xunto co parque, pois que queramos, respetamos e valoremos este BIC que temos na nosa cidade e que queremos seguir apostando e ponendo en valor.